อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มีฐานทัพอยู่ในโลกนี้700แห่งคำถามคือว่าคุณมีเหตุผลอะไรไปตั้งฐานทัพตั้ง700แห่งทั่วโลกเพราะว่า Professor Jeffrey Sachs บอกอเมริกาชอบใช้คำว่า exceptionalism ก็คือว่ากูคือข้อยกเว้นผมเห็นว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางตะวันตกเป็นคนคุมเกมหมดคุมเกมหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมจนกระทั่งมาถึงขั้นที่5ที่เริ่มมี 4G เริ่มมีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็เริ่มที่จะมีในเรื่องของชิปต่างๆนะฮะระบบโทรคมนาคมทุกอย่างเบ็ดเสร็จไปหมดเป็นขั้นที่5 1ถึง4อเมริกาและตะวันตกเป็นคนคุมเกมอันนี้มาตลอดโดยที่ผู้นำคืออเมริกาพอมาถึงรุ่นที่5ท่านผู้ชมครับพอมาถึงรุ่นที่5 5G คือตัวเปลี่ยนแปลงเมื่อ 5G เป็นตัวเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้บทบาทการนำของอเมริกาและขณะเดียวกันตะวันตกบางส่วนคือยุโรปเริ่มไม่เอากับอเมริกาแล้วเริ่มไม่เอากับอเมริกาเพราะว่าอเมริกาครอบงำพวกเขามานานเขามีความรู้สึกว่าโลกจากวันนี้ต่อไปแล้วจะต้องเป็นโลกพหุภาคีไม่มีใครใหญ่ทุกคนจะทำอะไรต้องเกรงใจต้องถามกันก่อนไม่ใช่จู่ๆอเมริกาไม่พอใจเยอรมันอเมริกาก็สั่งถอนทหารอเมริกันที่อยู่ในฐานทัพเยอรมันออกไป 9,000 คนเพื่อสั่งสอนเยอรมันคำถามมีอยู่ว่าท่านผู้ชมที่เป็นติ่งอเมริกาผมจะถามว่าอเมริกามีเหตุผลอะไรต้องไปตั้งฐานทัพที่กวมและตั้งฐานทัพที่โอกินาวามีเหตุผลอะไรไปเพื่ออะไรในข้อเท็จจริงด้วยความสัตย์จริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อเมริกาต้องการประจันหน้ากับจีนอเมริกามองว่าจีนนี่คือตัวร้ายแต่ในหลักฐานประวัติศาสตร์เช็คมาได้เลยท่านผู้ชมตั้งแต่ไม่ว่าจะสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงมาจนกระทั่งถึงยุคนี้ประเทศจีนไม่เคยไปรุกรานประเทศไหนเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งตอนนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นความไม่พอใจและความที่ไม่ต้องการให้จีนเป็นผู้นำเทคโนโลยีนั้นมีมานานแล้วไม่ใช่มีเฉพาะในทรัมป์มีมาทุกยุคทุกสมัยมีมาตั้งแต่คลินตันมีมาถึงบารักโอบามามีตั้งแต่สมัยจอร์จบุชผมเคยเรียนท่านผู้ชมฟังว่า CIA และกระทรวงกลาโหมได้มีการร่างแผนขึ้นมาว่าโลกในอนาคตใครบ้างที่จะเป็นศัตรูกับอเมริกาแล้วจะทำให้อเมริกาจะต้องระวังตัวมากสุดนั่นคือประเทศจีนเพียงแต่ว่ามาถึงยุคในทรัมป์ซึ่งมันเป็นคนบ้ามันก็ใช้นโยบายบ้าๆของมันไม่ว่าจะเป็นนโยบายทำร้ายจีนในเรื่องการค้ามันไม่ใช่สงครามการค้าต่อไปในข้อที่จริงคือสงครามการค้าที่อเมริกามีต่อประเทศจีนไม่ใช่ทะเลาะซึ่งกันและกันละเพราะอเมริกาต้องการจะยุติในเรื่องการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีห้ามไม่ให้ขายชิปให้หัวเว่ยจับลูกสาวของนายเหรินเจิ้งเฟยเจ้าของบริษัทหัวเว่ยเข้าเป็นตัวประกันที่อเมริกาลักษณะแบบนี้เหมือนกันเป๊ะท่านผู้ชมครับเหมือนกันจริงๆหลายๆอย่างท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ก็นะชื่อ Alstom Alstom เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสมาก Alstom นี่เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่อเมริกาสู้ไม่ได้หลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Alstom มีอยู่ในธุรกิจพลังงานอยู่ในธุรกิจขนส่งธุรกิจรถไฟธุรกิจรถไฟความเร็วสูง Alstom เป็นคนผลิตอุปกรณ์ให้ AGE TGV Eurostar รถไฟความเร็วสูงในยุโรป Alstom เป็นคนทำและเป็นอยู่ในธุรกิจอุปกรณ์กำเนิดกระแสไฟฟ้า generator Alstom มีส่วนแบ่งทางการตลาดในโลกนี้ถึง 15% คู่แข่งสำคัญของ Alstom ก็คือ GE ปรากฏว่านายรองประธานฝ่ายการขายนายเปียรุชชีเดินทางผ่านอเมริกาโดนจับที่อเมริกาเหมือนกับลูกสาวของนายเหรินเจิ้งเฟยที่บินจากเมืองนอกมาแล้วมาเปลี่ยนเครื่องในแคนาดาอเมริกาออกหมายจับผ่านแคนาดาว่าบริษัทของลูกสาวนายเหรินเจิ้งเฟยนั้นขายสินค้าให้อิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่อเมริกาบอยคอตเพราะฉะนั้นลูกสาวนี่ผิดเหมือนกับนายเปียรุชชีเนี่ยเปียรุชชีข้อหาก็คือว่าในการค้าขายในโลกนี้เนี่ยเขาเอาเงินใต้โต๊ะยัดให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งหรือรัฐบาลหนึ่งถือว่าผิดกฎหมายอเมริกาทำไมผิดกฎหมายอเมริกามั้ยเพราะเขาอ้างว่ามันใช้อีเมลซึ่งผ่านอเมริกาไปก็ทำให้อเมริกามีสิทธิ์จับเพราะฉะนั้นใครก็ตามใช้ธนาคารในอเมริกา ใครก็ตามที่ข้อหาใช้อีเมลในอเมริกามันจับได้หมดแต่ที่น่าสนใจก็คือว่านายเฟเดริกเปียรุชชี่บอกไงมะนายเฟเดริกเปียรุชชี่บอกว่าเฮ้ยหลังจากมันถูกจับลูกน้องมันคนก็ถูกจับเหมือนกันจนกระทั่งในที่สุดประธานอัลสตรอมรู้แล้วว่าเบื้องหลังอยู่ที่ไหนก็เลยตัดสินใจขายธุรกิจเจเนเรเตอร์ให้กับบริษัท GE แล้วขายอุปกรณ์นวัตกรรมหลายอย่างให้บริษัทในอเมริกาเป็นจำนวนเงิน 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ2คนนี้ถึงถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็เลยออกมาเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเขาติดคุกอยู่2ปีเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าหลุมพรางกับดักอเมริกาอเมริกันทรัพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอัลสตรอมเนี่ยเหมือนหัวเว่ยเลยอัลสตรอมคือหัวเว่ยของฝรั่งเศสถูกสหรัฐแบล็กเมลและบังคับซื้อไปอย่างหน้าดันดานท่านผู้ชมนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังและมีหลักฐานมีทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าอเมริกาณวันนี้เหมือนกับศาสตราจารย์เจฟฟรีย์แซกซ์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์เก่งมากเจฟฟรีย์แซกซ์บอกว่าอเมริกานั้นอาจจะมีนี่ผมพูดเองนะเจฟฟรีย์แซกซ์ไม่ได้พูดคำนี้ผมพูดเองผมเสริมไปมีคำว่า manifest destiny รับองค์การพระเจ้ามาแต่อเมริกาเจฟฟรีย์แซกซ์บอกว่าชอบยึดถือหลัก exceptionalism ก็คือว่าทุกอย่างในโลกนี้อเมริกาเป็นข้อยกเว้นคือกูทำได้ทุกเรื่องกูไม่ผิด